Radio Beograd 2. Vesti.
U danu za nama u Srbiji je registrovan 6401 novi slučaj zaraze. Preminulo je 49 obolelih, testirano je 21119 uzoraka. U COVID bolnicama je 6584 obolelih, od kojih je u najtežem stanju na respiratoru 279 pacijenata. U našem okruženju najveće epidemijske brojeve i dalje prijavljuje Rumunija, gotovo 14.000 novo zaraženih i 357 preminulih od COVID-a. Priština uvodi namete na određene proizvode iz centralne Srbije. Tamošnje ministarstvo industrije navodi da se zaštitne antidumping mere uvode na tri proizvoda zato što su na prostoru Kosova i Metohije prodavani po nižoj ceni nego u mestu proizvodnje. Mere su oročili na 6 meseci i očekuju da utiču na pad uvoza od firmi iz centralne Srbije. Tokom vikenda biće gužve na aerodromu Nikola Tesla. Zvaničnici Ministarstva spoljnih poslova dočekuju goste iz stotinak država koji će u Beogradu obeležiti 6 decenija od osnivanja pokreta nesvrstanih. Srbija će u mesecima pred nama imati dovoljno električne energije, gasa i toplotne energije, izjavila je resorna ministarka Zorana Mihajlović. Napominje da će struja i gas biti isporučivani po garantovanim cenama bez povećanja. Vreme danas hladno i kišovito sa slabim vetrom. Na višim planinama ponovo se očekuje sneg. Jutarnja temperatura do 9 stepeni, najviša oko 14. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, poštovaoci Radio Zvuka i drugog programa Radio Beograda, dobro jutro. Današnju emisiju Novi dan sa vama počinju u tonskoj režiji Vesna Tošović, a ja sam Dragana Veljković. U prvom satu našeg jutra povešćemo vas do Homolja preporučiti par vežbi za oblikovanje tela, ali pre svega za pokretljivost i buđenje, koje biste mogli da i sami uradite i zdravo započnete dan. Ako ne ove naše vežbe, a ono, neka vas one podsete na neki vaš izbor rekreacije i vežbanja, na što ste možda zaboravili. U rubrici Dijagnostika govorimo o dijabetesu, a govorit ćemo i o teškoćama koje imaju osobe sa oštećenim sluhom. Danas Srpska crkva i vernici obeležavaju Miholjske zadušnice i tim povodom u rubrici Hrišćanska teološka pismenost profesor Srboljub Biparipović, sveštenik crkve Svete Petke u Beogradu, govori na temu Molitva za upokojene. U drugom satu emisije Novi dan Radio Beograda 2 naš gost biće književnik Aleksandar Čotrić. Sve u svemu, iako je prohladno, sipi kiša, u pravom smislu jesenje vreme, uz vašu pažnju, poštovani slušaoci, priče i goste koje smo pozvali u našu emisiju, nadamo se lepom, zdravom i prijatnom početku ovog 9. oktobarskog subotnjeg jutra. Muziku je odobrala Jelena Živković, slušamo prvu numeru sa njene muzičke liste. Još jednom, dobro jutro.
Dime, dime una vez más, que soy la luz de tu mirar, que nuestro amor, nuestra pasión, siempre reino tu corazón. Yo quiero cantar y sentir la alegría de vivir, porque por fin en mis brazos estás. Dime, dime una vez más, que soy la luz de tu mirar, que nuestro amor, nuestra pasión, siempre reino tu corazón, como un día lindo de sol, como la más bella canción, hoy todo recobra su color. Si supieras cuánta espera, cuánta soledad, cuántas noches te soñé y no puedo creer que finalmente conmigo estás. Dime, dime una vez más, que soy la luz de tu mirar, que nuestro amor, nuestra pasión, siempre reino tu corazón. Quédate. creas y cerca de mí, para así poder sentir que no es un sueño, tú estás aquí.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Devetog oktobra 1854. godine u banatskom selu Idvoru rođen je naučnik Mihajlo Pupin. Po odlasku u Sjedinjene Američke Države život je počeo kao fabrički radnik, a postao profesor na Kolumbija univerzitetu i direktor Elektrotehničkog instituta. Bio je predsjednik Udruženja elektrotehničkih inženjera u Americi, počasni doktor mnogih univerziteta i akademija i dobitnik uglednih nagrada i odlikovanja. Objavio je 24 patenta iz oblasti telekomunikacija. Svoj život je opisao u delu Od pašnjaka do naučenjaka, za koje je 1924. godine dobio Pulitzerovu nagradu. Slušamo deo zapisa iz tog dela.
A ja sam njega pitao, tada kad se vratio, šta tamo u belom svetu radiš, Mihajlo? A on meni kaže, bavim se naukom. Nadam se da ću uskoro moći da vam se javim obdance. Da ću moći iz Amerike kad god zaželim da pozdravim vas u mom rodnom Idvoru. I da ćete vi meni moći da se javite kad god zaželite.
Na današnji dan 1892. godine u mestu Dolac kraj Travnika rođen je književnik Ivo Andrić. Književni rad počeo je pisanjem stihova. Najveći domet Andrićevog stvaralaštva predstavljaju prozna dela. Novela Prokleta avlija i roman Drini Ćuprija spadaju u najuspelija dela pripovedačke proze. Andrićeva dela su prevođena na gotovo sve strane jezike. Nagrađen je Nobelovom nagradom za književnost 1961. godine.
Prepodne radim svež i šio, ali čim prođe prva polovina dana, moji planovi postaju manje jasni i čvrsti, put se gubi. Kad se predveše zapali svetlost, sve se zbrka i potamni. Noć ima svoje puteve i zna svoje račune. A sutradan ujutro, čim otvorim oči, počinjem da pronalazim i sređujem ono što je mrak bio poremetio i prekrio.
9. oktobra 1934. godine, tokom zvanične posete Francuskoj, u Marseju je u atentatu ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević i ministar spoljnih poslova Francuske Louis Barthou. Atentat je izvršio veličko Dimitrov Kerin. sa lažnim pseudonimom Vlado Georgijev Čemozemski. Organizatori su bili vodeće ličnosti hrvatske i makedonske emigracije koje su podržavali u Italiji, Mađarskoj i Bugarskoj. Na današnji dan 1936. godine u Beogradu je rođena Jelena Genčić, teniserka, teniski trener, istoričar umetnosti. Od 1954. do 1976. godine 20 puta je bila prvakinja Jugoslavije u tenisu. U emisiji Radio Beograda Jelena Genčić je govorila o treniranju tenisa posle Drugog svetskog rata.
Tenis se smatrao buržoaskim sportom i jednostavno plašili smo se, bilo i otimanje i malo šamare i buržu i tako dalje. I onda Miro Radojčić, novinar Politike, kaže, a zašto ne bi Titovu sliku stavili u Politiku, pa ćemo videti šta će biti. Poznato ono, u belim pantalonama drži reke dole. Od sutra dan mi smo slobodno mahali reketom, odlazili do Kalemegdana i nazad i tako se tenis kao sport oslobodio onih primedbi, primjer za buržujski i tako dalje.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Damir Gođevac i Nataša Ćukorić.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them when to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Mudre misli znamenitih ljudi.
Rekli su o putovanju.
Najvrednije i najlepše od putovanja doživljava se kod kuće, delom pre i delom posle. Arturo Graf.
Čudna je stvar da ljudi kada putuju morem pišu dnevnike, iako nemaju šta da vide osim mora i neba. A kada putuju kopnom i imaju tako mnogo da vide, najčešće propuštaju da to učine.
putovanje je za mlađe deo obrazovanja, a za starije deo iskustva. Francis Bacon.
Pametan čovek najbolje obrazovanje stiče putovanjima. Johann Wolfgang Goethe.
Putovanje oplemenjuje duh i oslobađa nas predrasuda. Oscar Wilde.
Ne čeznemo za određenim mestima, nego za osjećajima koje bude u nama. Sigmund Graf. Slušali ste Bisere duha o putovanju u interpretaciji članova Dečje dramske grupe Radio Beograda.
Radio Beograd 2.
Skrivena Srbija. Čita Milan Stokanović.
Homoljske planine. U osnovi naziva Homolje leži latinska reč homo, odnosno čovek. Idealno vreme za obilazak Homolja je mesec novembar, kada su guste šume obojene lepim bojama jeseni, a opalo lišće prijatno šušti pod nogama, tako da i ozbiljan čovek poželi da protrči kroz to lišće kao nekad kad je bio dete. Klima na Homolju prija pečurkama. Skoro sve jestive pečurke imaju otrovne parnjake, po izgledu veoma slične, pa ih ne treba brati bez dobre obuke. Lepotu proleća najavljuje reka Mlava, koja je pokupila okolne vode i probila jedini put iz kotline. Prati je hladan vetar Gornjak, koji upozorava da je Homolje poseban svet. Na ulazu u Gornjačku klisuru posetioce dočekuje jutarnja izmaglica, iz koje proviruju visoka bukova stabla. Promiče opustela isposnica manastira Blagoveštenje, u kojoj je nekada bilo 400 monaha. Malo dalje od isposnice manastira Blagoveštenje, na drugoj rečnoj obali iz oštrih stena izranja bela crkva manastira Gornjak. Reka Mlava je, pored manastira, izuzetno tiha. Utišao je Sveti Sava da mu ne smeta u molitvi.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Eko.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolarčeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Vežbamo sa doktorom Malinom Draškovićem da čujemo šta nam je za ovo jutro pripremio.
Poštovani prijatelji zdravlja, pre svega, dobro jutro.
današnji plan i program nam uključuju vežbe za noge. Zauzmite stojeći stav. Ruke su na kukovima. Stav je što uspravniji, pogled je unaprijed. Noge se nasavijaju u kolenima. Podižite se na prste stopala i vraćate se na pete. Ne pravite nagle pokrete i tvrde oslonce na pete. Treba amortizovati svaki pokret sa podlogom. Što se tiče druge vežbe, noge su sastavljene, a kolena spojena. Šake su naslonjene na kolena, a pogled usmeren unapred. Potiskujete kolena napred do položaja polučučnja. Šake se ne skidaju u procesu same vežbe sa kolena. Što se treće vežbe tiče, početni položaj isti kao u prethodnoj vežbi. Potiskujete kolena u stranu, neizmenično na levu i na desnu stranu. U četvrtoj vežbi stav je kao u prethodnim vežbama. Kružite kolenima u jednu stranu, pa zatim u drugu. Kruženje u levo, pa tek onda u desno.
A da li ove vežbe mogu da se rade u sedećem položaju, neke od ovih vežbi? Kakve vežbe za noge mogu da se praktikuju kada čovjek sedi?
Konkretno što se tiče ovog seta vežbi, nisu predviđene za rad u sedećem položaju. A u nekim od narednim emisijama ćemo pričati o onome što može da se radi u sedećem položaju konkretno da bi se aktivirali mišići nogu.
Inače, sve vežbe možemo da pronađemo gde?
Sve vežbe mogu biti pronađene na platformi vežbanjezdravlje.rs.
Think about you and me, but today I see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone now, the night is come, but sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June, he waves been faking me. I be thinking about what life could be. Imagined it was only you and me. Woke up from the longest dream. Baby, now you got me on my knees. I've been waiting on you just to get my hopes up. But we can never make it there. I can't help but feel scared. What's it gonna take for you to finally show up? Water in my eyes make it hard to see. Cause sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. You're dreaming of when you sleep and smile so comfortable. I just wish that I could give you that, that look that's perfectly insane. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June, he always been faking me out. He always been faking me out.
Doktore, šta mi je?
Dijagnostika.
Dijagnostika.
Doktore,
šta mi je?
Dijagnostika.
Dijagnostika.
Šećerna bolest. Savet profesora doktora Nebojše Lalića, dekana Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Dijabetes je vrlo opasna bolest zato što najkraće rečeno, kako to se obično kaže, dijabetes ne boli. Odnosno, može da nastane, a da pri tome oboleli nema nikakve posebne simptome koje bi mu ukazali na postojanje bolesti do jednog trenutka, a onda kada se on ispolji, on se ispoljava najčešće teškim komplikacijama metabolizma ili, što je još češće od toga, a to je ispoljava se komplikacijama šećerne bolesti, odnosno čak poremećajima koji su nastali dugotrajnim, neprimećenim trajanjem šećerne bolesti. Znači, tu je problem u tome što šećernu bolest mi kao zdravstvena služba moramo tražiti i u tom smislu je vrlo važno da se sprovode te akcije, kako mi kažemo, prevencije i screeninga, odnosno ispitivanja populacije, oni koji nemaju šećernu bolest, i to se može raditi vrlo jednostavno pomoću jednog upitnika i onda na osnovu toga se tiče neka orijentaciona slika i početni podaci o tome da li jedna osoba sklona šećernoj bolesti ili možda čak i već ima šećernu bolest, a da to nije primećeno.
Profesore Laliću, a kako sve komplikacije može da se zove šećerna bolest i zašto je to peti uzrok umiranja u Srbiji?
Šećerna bolest je neslavni šampion po broju komplikacija na različitim organima koje može da da. Šećerna bolest može dovesti do stepila, može dovesti do popuštanja bubrega, ona je najčešći uzrok netraumatskih amputacija donjih ekstremiteta, znači nogu, zbog dijabetesne gangrene. Ona je jedan od najčešćih uzroka srčanog infarkta, moždanog infarkta i znači dovodi do niza poremećaja koji su vrlo invalidizirajući, koji nose veliki stepen invaliditeta, tako da su ne bez razloga šećerne bolesti stavili jedan sinonim da je to tihi ubica. Međutim, naravno, to mi nerado upotrebljavamo taj termin jer on indukuje strah kod pacijenata, da se tu radi o nečem tajnovitom i pod muklom što obavezno se loše završi. Na sreću, mi danas imamo mnoga sredstva za lečenje i negu pacijenata sa šećernom bolesti kojima se može njihov život produžiti, kojima se može poboljšati kvalitet života i kojima se to može posebno u srednjim godinama privesti onom načinu života koji žive zdrave osobe u istom ambijentu.
Znači, važna je prevencija.
Prevencija je naravno važna, to je početak priče. U dijabetesu razlikujemo prevenciju same bolesti, koja je za sada izražena praktično najvećim dijelom u tipu 2 dijabetesa. To je tip dijabetesa koji se javlja kod odraslih, za koji najčešće u lečenju nije potreben insulin u početku, pa se zato nazivao insulin nezavisnim dijabetesom nekada. Znači, to je tip 2 dijabetesa. Za tip 1 dijabetesa sada nemamo prevenciju, nemamo mogućnosti prevencije. Međutim, pored prevencije same bolesti, u dijabetesu je važna i prevencija komplikacija. Znači, kroz lečenje šećerne bolesti vrlo je važno kako to lečenje treba primeniti da bi se postigla prevencija tih komplikacija, koje se nekada nazivaju kasne, nekada se nazivaju hronične, obično se javljaju posle dugo godina, ali kad se jednom jave, vrlo teško se njihov tok zaustavlja. Ako postoji šećerna bolest, onda je najveći značaj u intenzivnom odnosu prema bolesti. Jer se pokazalo da je moguća prevencija kardiovaskularnih bolesti i drugih bolesti u dijabetesu upravo ovakvim načinom intenzivnog lečenja.
Gehen, versuchen früh aufzustehen. Kneipe mit den Träumereien und ab und zu mal pünktlich sein. Immer Updates installieren, lernen sich zu motivieren. Über dumme Witze lachen, keine halben Sachen machen, nicht so viele Fragen stellen, Entscheidung treffen. Zu den Geschwistern sein, rausgehen, wenn die Sonne scheint. Auch mal Yoga ausprobieren, ja, bloß keine Zeit verlieren. Ding auch mal nicht ansehen und auf Nummer sicher gehen. Anfang etwas Sport zu treiben, bitte immer sachlich bleiben, sich nicht provozieren lassen, lernen auch mal loszulassen. Immer alle Chancen nutzen und auch mal die Fenster putzen. Keine Fehler, kein Vertun, keine Zeit sich auszuruhen.
Koje oštećenje u našem telu može bitno otežati svakodnevni život svakog od nas. Oštećenja sluha u svakodnevnom životu također predstavljaju ozbiljan problem, ali problem koji nije nepremostiv. Zato su tu organizacije u koje se udružuju osobe sa oštećenim sluhom kako bi sebi poboljšali život. Jedno od njih, Gradsku organizaciju gluvih Beograda, predstavljamo ovoga jutra. Sa nama na telefonskoj liniji je gospodin Dušan Nikolić, predsjednik Gradske organizacije gluvih Beograda, naime i njegov tumač za znakovni jezik Marija Marković. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2 i Novi dan.
Hvala na pozivu.
Da krenemo sa pitanjima i vašim odgovorima. Koliko članova broji vaša organizacija, kako ona pomaže svojim članovima u boljem životu i kako postati član Gradske organizacije gluvih, gde, kome i na koji način da se zainteresovani jave?
Ovako, naša organizacija, Gradska organizacija gluvih Beograda, okuplja gluve i nagluve osobe sa teritorije grada Beograda i ima preko 1400 članova, porodica, dece i tako dalje. Ono što mi kao organizacija radimo jeste da štitimo prava, interese gluvih i nagluvih osoba u smislu prepoznavanja srpskog znakovnog jezika kao maternjeg jezika gluvih osoba i prosto radimo na tome da znakovni jezik, korišćenje znakovnog jezika bude ravnopravno sa svim drugim jezicima. I imamo razne akcije u cilju zaštite socijalnih, materijalnih prava drugih osoba pred organima javne vlasti, određene aktivnosti koje su u stvari usmerene na uklanjanje i prevazilaženje komunikacijskih barijera. To vrlo utiče na svakodnevni socijalni i kulturni život gluvih i nagluvih osoba. Naša organizacija postoji 95 godina i, kao što sam već rekao, okuplja gluve i nagluve osobe sa teritorije Beograda, svih 17 opština. Članstvo u našoj organizaciji je dobrovoljno, na dobrovoljnoj bazi, tako da sve gluve i nagluve osobe koje žele da budu naši članovi mogu da dođu u prostorije naše organizacije. Mi smo na Slavi, ulici Svetog Save, i dobit će se potrebne informacije vezano za članstvo i naravno informacije i podršku za sve potrebe koje su neophodne u tom trenutku.
Sa kojim problemima se susreću osobe oštećenog sluha najčešće u našem okruženju i na što biste da ukažete nama koji živimo sa takvim osobama? Gde mi tu grešimo, gde bismo mogli da se popravimo?
Pa, evo, prvenstveno bih na početku spomenuo na terminologiju. Da su termini poput oštećenog sluha, često se koristi gluvoneme osobe. To jednostavno nije prihvatljivo u zajednici gluvih. Dakle, gluve i nagluve osobe možete reći kao osobe koje ne čuju, to je ono što je prihvatljivo. Što se tiče izazova, konkretno barijera kojima se gluve i nagluve osobe susreću, jako su brojne. Dakle, od nepostojanja sistemske podrške u praksi, dakle, jednostavno neprepoznavanja zajednice gluvih kao kategorije osoba sa invaliditetom, a prvenstveno neprepoznavanje toga da je srpski znakovni jezik maternji jezik. Pogleda se to kroz brojne predrasude i kroz stereotipe. Da je znakovni jezik gramatičan, da ga koriste nedovoljno obrazovane osobe, da je siromašan i tako dalje. Bez obzira što je, tako da kažem, zakonska i međunarodna regulativa priznaje znakovni jezik ravnopravan sa govornim, u našoj praksi to jednostavno ne funkcioniše, nije sprovedeno. Sam dokaz tome jeste i to da znakovni jezik nije ni dokumentovan, dakle nije istražen. Ne postoji nastavni materijal za učenje znakovnog jezika. Imate u školama, u specijalnim školama za gluvu decu, da se deca ne obrazuju na svom maternjem jeziku, već se više fokus stvara na govornim vežbama. Ako deca koja ne koriste svoj maternji jezik u školama uče na nekom drugom jeziku materijal, samim tim je i, kako da kažem, neadekvatno obrazovanje gluvih i nagluvih. To dovodi do da kažemo, lošijeg zapošljavanja ili zapošljavanja na nisko kvalifikovanim pozicijama, na mogućnosti napredovanja u karijeri, što je sve nekako uzročno povezano niskim kvalitetom života gluvih i nagluvih.
Da. Koliko država pomaže? Evo, skoro je u nedelji obeležavanja Međunarodnog dana gluvih osoba ili osoba sa oštećenim sluhom. Gradski odbor Beograda dobio jednu značajnu donaciju, ali koliko država pomaže u radu tih organizacija i uopšte našim sugrađanima koji imaju takve probleme?
Tako je, da. Kao što ste rekli, nedavno otvoren Nacionalni prevodilački centar. On pruža sada usluge 24/7, usluge prevođenja gluvim i nagluvim osobama i svima koji hoće da komuniciraju sa gluvima. To je značajan napredak. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja godinama već, kako da kažem, podržava rad organizacija širom, lokalnih organizacija širom Srbije, pa i našu organizaciju za rad prevodilačkog servisa, da tumači za znakovni jezik mogu da na terenu, u bolnicama, u opštini, u policiji i tako dalje, na licu mesta da prevode. Takođe i grad Beograd, sekretarijat za socijalnu zaštitu, isto takođe jednim delom omogućava rad prevodilačkog servisa. Ono što u stvari, kada sam govorio o tim sistemskim nepostojanju sistemske podrške, to se više odnosi na to da mi kao gluve osobe nemamo mogućnost određenih beneficija u smislu da se mi kao osobe sa invaliditetom prema proceni telesnog oštećenja imamo samo 70%, u odnosu na, recimo, ako govorimo o senzornim invaliditetima, slepe osobe ostvaruju mogućnost 100% telesnog oštećenja i mogu imati određene beneficije u tom kontekstu. Mi kao gluve osobe nemamo mogućnost. To u praksi znači da nemamo mogućnost određene pozicije, nemamo besplatan parking, ne možemo da imamo, kako da kažem, skoro pa ništa nam nije olakšano u odnosu na druge osobe sa invaliditetom, a s druge strane nemamo jednak i ravnomeran položaj sa osobama sa širom javnošću. Raditi na izmeni tog pravilnika o telesnom oštećenju, na čemu mi inače i Savez gluvih i nagluvih Srbije radi. Tako da, to bi trebalo izmeniti.
Tako je, nadamo se da ćete imati uspeha u tome. Ja
tako
mislim...
je, samo izvinite što to sam zaboravio da kažem. Dakle, i ovom donacijom koju smo dobili od kompanije Neurot ne postoji ni u tom smislu podrška da mi dobijamo besplatne budilnike za gluve i nagluve osobe i aparate za one koje su nagluvi, slušne aparate. Tako da jednom u 7 godina nagluva osoba ima mogućnost da dobije slušni aparat. A svi vrlo dobro znamo da je 7 godina jedan jako dug vremenski period u tom smislu.
Mnogo je problema, ali o tome nekom drugom prilikom. Za ovu emisiju ovoliko. Vama mnogo hvala na učešću u našem programu. Ostaćemo na vezi, pa se čujemo nekom drugom prilikom.
Hvala vam puno. Hvala vam na prilici.
Poštovani slušalci, za Novi dan Radio Beograda 2 govorio je gospodin Dušan Nikolić, predsednik gradske organizacije gluvih u Beogradu, uz pomoć svog tumača Marije Marković. Mi nastavljamo našu emisiju. Ostanite uz nas, sledi muzika.
Start your day with a random act of kind. Don't forget to brush your teeth before you rest. And remember to take 2 blue. Now good night.
Šest sati, 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Prema jučerašnjem preseku beleži se blagi pad novih slučajeva zaraze virusom korona u našoj zemlji. Registrovan je 6301 novi slučaj zaraze, od testirane više od 21.000 uzoraka. U COVID bolnicama je gotovo 6600 pacijenata, od kojih je u najtežem stanju na respiratoru 279. Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukičević izjavila je za naš radio da je situacija u toj bolnici dramatična. Kaže da je hospitalizovano više od 850 ljudi, od čega je 100 na intenzivnoj nezi, na kojoj više nema slobodnih kreveta. U rumunskim bolnicama na intenzivnoj nezi više nema mesta, a šef odbora za vakcinaciju uporedio je lošu situaciju u zemlji sa onim što se dešavalo u Italiji na početku pandemije. Švajcarska policija upotrebila je sinoć vodene topove, suzavac i gumene metke kako bi razbila proteste protiv COVID propusnica. Priština uvodi namete na određene proizvode iz centralne Srbije. Navode da se zaštitne antidumping mere uvode na 3 proizvoda zato što su na prostoru Kosmeta prodavani po nižoj ceni nego u mestu proizvodnje. Privremeni organi u Prištini mere su oročili na 6 i očekuju da utiču na pad uvoza iz centralne Srbije. Direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da je Priština uvođenjem antidumping mera ponovo posegnula za jednostranim potezima i da je više nego jasna namera Prištine da ponovo ograniči slobodan protok robe i usluga zarad jednokratnih političkih ciljeva i podizanja tenzije na terenu. Srbija će u mesecima pred nama imati dovoljno električne energije, gasa i toplotne energije, izjavila je resorna ministarka Zorana Mihajlović. Napominje da će struja i gas biti isporučivani po garantovanim cenama bez povećanja. Fudbaleri Srbije od 20:45 igraju protiv selekcije Luksemburga utakmicu 6. kola kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Vreme danas oblačno, hladno i kišovito. Na višim planinama očekuje se sneg. Jutarnja temperatura do 9, najviše oko 14, u Beogradu do 10 stepeni. Čuli ste vesti. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli, slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubiparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Molitva za upokojene.
Ovih dana su hrišćani pozvani da budu u svojim pravoslavnim hramovima, da dođu na bogosluženja koja su ispunjena između ostaloga i ovom tematikom spomena oni koji su se upokojili u Gospodu, i insistiramo na tim lepim izrazima: upokojio se, usnuo u Gospodu, predstavio se Gospodu. Dakle, ne koristimo samo termin koji obično srećemo u štampi i u mas medijima, umro i tome slično. Dakle, isuviše siromašan termin. Ovde govorimo o veri koja profiliše i rađa terminologiju, a to je usnuti u Gospodu. Za pravoslavnog hrišćanina koji je doživeo končinu svoju, to podrazumeva da je to samo privremeni san do drugog dolaska Gospodnjeg i do vaskrsenja iz mrtvih. Zato mi prema svojim pokojnima i gajimo jedan naročiti odnos koji se projavljuje i negde može prepoznati naročito na primjeru našeg odnosa prema grobnim mestima hrišćana gde počivaju naši srodnici i prijatelji. Nažalost, kako nas vremenski tokovi i kovitlaci raznih obaveza sve više opterećuju i obujmljuju, možemo primetiti da i na našim grobljima je šarenolika situacija kada je reč o staranju, o grobnim mestima, o dolascima srodnika, poznavali pokojnoga, a trebala bi situacija da bude potpuno drugačija, jer su to, kako kaže jedan pravoslavni teolog, ako se ne varam, otac Georgije Florovski, to su kreveti nade, to nisu puka mesta koja nemaju nikakav smisao ili pak obična mesta gde je neko sahranjen, već reč je o sveštenim mestima koja su opojana, koja su ispunjena molitvom, koja se osvećuju molitvom i oni tako bivaju sahranjivani sa krsnim znamenjima iščekujući dolazak spasitelja sa istoka. I ukoliko ne možemo izaći na grobove svojih srodnika i prijatelja i ukoliko smo sprečeni iz opravdanih razloga, onda u tom slučaju naši pravoslavni hramovi su apsolutno mesta gde treba prineti molitvu za pokojnog. Kako se ta molitva prinosi? Mi ne možemo govoriti sada o jedinstvenom pravilu koje će svi slediti, ali van svake sumnje hrišćani treba da znaju da tim danima i uopšte onim danima kada žele da se opomenu svojih pokojnih, treba najpre da donesu imena njihova pred početak liturgije, to za čin proskomidije. Kada pravoslavni sveštenik priprema evharistijske darove i vrši čin proskomidije. I u okviru tog čina proskomidije on pominje imena živih i pokojnih članova crkve. Najveća dobrobit, najveća korist za usopše pravoslavne hrišćane, upokojene pravoslavne hrišćane, jeste da budu osvećivani u okviru liturgije. Ne samo danas, nego svake nedelje, svakog praznika, pravoslavni hrišćani imaju mogućnost da imena svojih pokojnih, ali i svojih živih srodnika i prijatelja donesu u crkvu, ostave, ako ne pred liturgiju toga dana, onda dan ranije, namene naprosto taj spisak imena i ostave u hramu kod sveštenika ili kod crkvenjaka, kako već je to uređeno u određenim hramovima, ta imena će biti pomenuta i ugrađena u sveopšti spomen, osim naravno spomena na liturgiji koji je najvažniji i koji je najdragoceniji i koji je dostupan tokom cele godine. Postoji određena molitvena posledovanja koja se vrše u spomen pokojnih. To je pre svega parastos ili kratak pomen, kada rodbina i prijatelji imaju želju da učine za upokojeni spomen na određenu ličnost i onda u dogovoru sa sveštenikom svojim parohijskim odlaze na grobno mesto ili u grobljansku crkvu gde vrše taj spomen, naravno savršavaju ili parastos ili pak kratak za upokojeni pomen. I to su načini kako se vrši spomen. Oni nisu, uslovno rečeno, jedini. Postoje dani kada je to moguće činiti. Ne možete činiti kada vama padne na pamet, na primjer u nedeljni dan, posle liturgije i tome slično. Iako neki insistiraju da dođe i do parastosa ili pomena nekim drugim danima, i to jeste moguće. Kao što je moguće i da pomen naših pokojnih i živih srodnika biva i prilikom prisluživanja sveća koje se prisluži u hramovima. Dakle, tom prilikom treba voditi računa o meri i nastojati da prisluživanjem jedne sveće ili davanjem priloga tim povodom u hram pominju se imena, više imena, i da to Gospod neće zaboraviti, nego da su oni svakda u sećanju Božijem. Čak i onda kada mi zaboravimo njihova imena, tačno se u nekim molitvama i pominje taj trenutak. I za sve one čija imena ne spomenu smo radi našeg zaborava, nemara ili bilo kojeg drugog razloga. Što znači da Gospod, apsolutno poznajući ljudska srca i bića, zna o kojim ličnostima se radi i on će ih pominjati radi htenje raspoloženja naših srdaca. To je ključno. I zato uopšte tematika pomena upokojenih, usopših, usnulih u Gospodu jeste izuzetno važna tema i svako od nas je prizvan da se seća svojih pokojnih, čak i na dnevnom nivou.
Muzika. Srpske narodne poslovice.
Zrela kruška sama pada. Zulum kantar nema. I decu i tatka na pazar bi izneja. Iglom se bunar ne kopa. Ja nisam sunce da sijam celom svetu. Kad se pogača iskrši, više nikad ne može da se sastavi.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, sada je 7 sati 9 minuta, oblačno, hladno, kišovito jutro ovog 9. oktobra. U drugom smo satu našeg jutra Novi dan, a do kraja emisije koja reč o nekim dešavanjima u kulturi Srbije, detaljnije u našim drugim emisijama. Čućete i razgovor sa književnikom Aleksandrom Čotrićem koji smo snimili u toku protekle nedelje. Za početak idemo u Smederevo. Ovogodišnji 52. Međunarodni festival poezije Smederevska pesnička jesen biće održan od 12. do 14. oktobra. Dobitnik najprestižnije nagrade Smederevske pesničke jeseni Zlatni ključ Smedereva za ovu godinu je, podsjećamo, ruski pesnik Vjačeslav Kuprijanov, koji će otvoriti i ovogodišnji serijal Radio Beograda 2 Poezija uživo 16. oktobra. Detaljnije o festivalu Smederevska pesnička jesen govori Miljan Guberinić, direktor festivala.
Poeziju, čini se, ništa ne može da uništi, što bi rekao Miljković, jer je poezija jasan dokaz života. Tako smo i mi prošle godine uspeli da održimo, do duše svedeno, bez publike, samo sa učesnicima, 51. Međunarodni festival poezije. A ove godine, naravno poštujući sve epidemiološke mere koje su propisane, imaćemo i publiku koja će slušati stihove 30 pesnika iz 7 zemalja. Naši pesnici dolaze ove godine iz Portugala, Kanade, Jermenije, Republike Srpske, Severne Makedonije, Italije i svakako Srbije. Nažalost, neki pesnici neće moći da budu sa nama uživo, obratit će nam se putem videolinka. To su na prvom mestu dvoje pesnika iz Severne Makedonije i pesnikinje iz Kanade, ali će ostali biti sa nama. Festival će se održati od 12. do 14. oktobra mahom u Velikoj dvorani Centra za kulturu i prve večeri 12. oktobra mi ćemo imati program koji se zove Pevam Smederevo i on se u najvećem tiče ovogodišnjih dobitnika zavičajnih nagrada, kao i onih po konkursu koji su pisali o Smederevu. A ove godine imamo na tom konkursu Tomislav Stevanović 5 odabranih pesnika koji će se takmičiti u sali pred publikom i za koje će publika glasati, a nisu samo iz Srbije, već ih ima dvoje iz inostranstva. Pored toga, uručit ćemo povelju Naš glas, koja se dodeljuje u saradnji sa listom Naš glas iz Smedereva za životno delo zavičajnom pesniku, kao i nagradu Smederevski Orfej, a to je nagrada koja se dodeljuje po konkursu zavičajnom pesniku na anonimnom konkursu za najlepšu pesmu pristiglu na tom konkursu. U sredu 13. oktobra od 18 časova u Narodnoj biblioteci u Smederevo imaćemo međunarodno poetsko čitanje i te večeri ćemo moći da čujemo vanredne pesme Portugalke Marije Joao Cantinho, zatim Jelene Vujanović iz Republike Srpske, Sandeta Stojčevskog iz Severne Makedonije, koji će, kako sam rekao, već uključiti se online jer nije u mogućnosti da prisustvuje. Zatim Boška Suvajđića iz Srbije, Babkena Simonjana iz Jermenije, Milona Todorovića iz Srbije, Rozalbe Fantastico di Castron iz Italije i Vlaste Mladenovića iz Srbije, da bismo u 19:30 prešli u Veliku dvoranu Centra za kulturu, gde ćemo prisustovati pesničkim meridijanima. Te večeri ćemo uručiti povelju Zlatko Krasni, to je povelja koja se uručuje za sveukupno stvaralaštvo u prevođenju poezije. Ove godine je dobitnik Aleksandar Saša Petrov. Festival, pored toga, izdaje i 10 različitih knjiga u 4 edicije. U najvećem su te knjige dvojezične. Tako u ediciji Meridijani ćemo predstaviti na slovačkom i srpskom jeziku Miroslava Bjelika, slovačkog pesnika, nažalost, nedavno preminulog. Zatim našu značajnu pesnikinju Zoricu Arsić-Mandarić na srpskom i španskom, Dobrivoja Ž. Stanojevića na srpskom i engleskom, Pamelu Mordekaj iz Kanade na engleskom i srpskom, Živka Nikolića na srpskom i italijanskom i Vesnu Acevsku na makedonskom i srpskom jeziku. A potom ćemo i proglasiti, odnosno upoznati se sa poezijom ovogodišnje dobitnice nagrade Zlatna struna, koja se dodeljuje za pesničku zbirku neobjavljenih pesama pristiglih na konkursu, a to je Ljiljana Gajović. U četvrtak od 14 časova u Velikoj dvorani Centra za kulturu ćemo pozdraviti našeg laureata Zlatnog ključića za 2021. godinu. Zlatni ključić je nagrada koja se dodeljuje za sveukupno stvaralaštvo za decu, koje ove godine dobija Mirjana Bulatović. Njeni gosti na programu će biti Zorica Bajan Đukanović, koja je dobila Zlatni ključić 2020. godine, i Branko Stevanović, koji je Zlatni ključić dobio 2019. godine, kao i Jovica Tišma, dobitnik Zlatnog ključića za 2018. godinu. A na tom programu takođe proglasit ćemo i pobednike konkursa najmlađih smederevskih pesnika Zlatno slovce, koji su na stihove Mirjane Bulatović pisali svoje pesme. Od 18 časova u Narodnoj biblioteci u Smederevu imamo 21. sajam poezija, tu ćemo imati priliku da vidimo izložbu pesničkih knjiga objavljenih između prošlogodišnje i ovogodišnje ovogodišnjeg festivala, i dragocena podsjećanja, to je podsjećanje na Bodlera i 200 godina od njegovog rođenja, zatim Bloka 100 godina od smrti i Ivana V. Lalića 90 godina od rođenja i 25 godina od smrti. U 19:30 u Velikoj dvorani Centra za kulturu, takođe u četvrtak 14. oktobra, Zlatni ključ Smedereva, najznačajnije priznanje koje se u Srbiji dodeljuje, međunarodno priznanje koje se u Srbiji dodeljuje za ukupno životno delo, odnosno pesničko stvaralaštvo pesnika iz čitavog sveta. Ovogodišnji laureat jeste ruski pesnik Vjačeslav Glebović Kuprijanov. A potom će se i uručiti ostale festivalske nagrade o kojima sam već govorio: Zlatni ključić, Zlatna struna, Povelja Zlatko Krasni, nagrada Tomislav Stevanović, Smederevski Orfej i Povelja Naš glas. Osim ovih izdanja u okviru edicije Meridijani, o kojima sam govorio, takođe objavljujemo dvojezičnu knjigu ovogodišnjeg laureata Vjačeslava Kuprijanova na ruskom i srpskom jeziku u prevodu Vere Horvat. Zatim izdanje u okviru edicije Zlatni ključić naše ovogodišnje dobitnice Mirjane Bulatović, a tu su i naravno pesnički meridijani Smederevo, odnosno zbornik pesama i biobibliografija svih učesnika ovogodišnjeg festivala. Smederevska publika se navikla na poeziju i festival koji traje 52 godine, pa po određenim komentarima koji se mogu čuti u gradu, ta publika s nesrpljenjem i očekuje festival, sa obzirom na to da ga prošle godine nije bilo u onom obliku na koji su Smederevci navikli. I ja bih ovaj razgovor negde završio i citatom vladike Nikolaja Velimirovića, koji možda i najbolje opisuje poeziju, koji kaže da je poezija zarazna. Ona je u službi života, poezija je u samom životu. Ona je negde ispred života. Postoji razlog poezije, to je razlog dobra. Hvala vam svima i očekujemo vas na Smederevskoj pesničkoj jeseni od 12. do 14. oktobra. Blame.
nova sezona programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini. Veče poznatog ruskog pesnika Vjačeslava Kuprijanova, dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i Evropske nagrade za poeziju književne opštine Vršac. Subota, 16. oktobar u 19 časova. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2.
Poštovani slušalci, sada je 7 sati 22 minuta. Vi ste na talasima drugog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji vikend magazin Novi dan. I evo jedne preporuke kada je reč o Beogradu. Dom omladine u Beogradu i program o kome će nam više reći Milica Ševarlić.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda. Evo preporuka za neke od programa koje možete posjetiti od danas pa tokom naredne nedelje u Domu omladine Beograda. Večeras u 20 časova u sali Amerikana veliki slavljenički koncert grupe Stray Dog, koja se posle duže koncertne pauze vraća na binu, i to lepim povodom. Obeležavamo velikih 10 godina njihovog postojanja. 2011. izvali su svoj album Prvenac, a imali i svoj prvi koncert upravo u sali Amerikana, koja je tada bila rasprodata. Za 10 godina bend izdao 4 albuma, ostvario saradnje sa priznatim svetskim muzičarima, proputovali su Evropu na preko 10 turneja i oko sebe formirali zaista veliku bazu poštovalaca i verne publike. Jedan od naših najslušanijih bendova, kako u domaćim okvirima, tako i na svetskom nivou, Stray Dog, večeras u 20 časova u sali Amerikana slavi 10 godina. U bioskopu Doma omladine od 10. do 15. oktobra prikazujemo film Pucnji u Marseju reditelja Gordana Matića. Ovo ostvarenje prati sudski proces teroristima koji su bili saučesnici atentatora vlade Georgijeva Černozemskog, koji je ubio kralja Aleksandra od Jugoslavije i ministra spoljnih poslova Francuske Luja Bartua 9. oktobra u Marseju. Kroz rekonstrukciju i dramatizaciju pravog procesa, ali i kroz ono što je izostavljeno tokom suđenja, ispričana je sudska drama najbliža istini o samom suđenju, ali i epilogu po evropski mir. Narednih dana u bioskopu Doma omladine film Gordana Matića Putni u Marseju, a od narednog utorka pa sve do 29. oktobra u galeriji Doma omladine možete posjetiti grupnu izložbu pod nazivom Terrestrial Oddities. U pitanju je nastavak saradnje nekoliko domaćih i inostranih umetnika koji izlažu radove nastale u različitim tehnikama, gravitiraju oko zvučne instalacije i teksta, čineći zajedno ambientalnu izložbenu celinu kojom se predstavljaju u publici u galeriji Doma omladine Beograda. Za kraj ovih preporuka izdvajamo i jednu tribinu iz ciklusa Moj psihoterapeut, koja prethodnih meseci privlači zaista veliku pažnju naših posetilaca. Ovog utorka 12. oktobra od 20 časova u sali Amerikana biće reči o transakcionoj analizi, kako promeniti životni scenario. Na ovu temu govorit će dr. Aleksandra Bubera-Ninić, lekar specijalista psihijatrije i psihoterapeut. Moderator je Uroš Pavlović, predsjednik Asocijacije edukativnih praksi, sa kojom zajednički organizujemo ovaj ciklus tribina. Svakog dana razmenjujemo iskustva sa drugim ljudima, rečenice, emocije, verbalne i neverbalne znakove pažnje, nekada su pozitivni, nekada negativni. Ove razmene zovu se i transakcije po kojima je taj pravac psihoterapije kao klinički metod dobio ime, šta možemo očekivati na jednoj stanci kod transakcionog analitičara i da li je to terapeuta kojima želimo da otpočnemo svoje putovanje. Ova i mnoga druga pitanja na temu transakcione analize analizirat će naš gošća Aleksandra Bubera-Ninić 12. oktobra od 20 časova u Domu omladine, a ulazna će biti
we'll be right back.
7 sati 29 minuta, subota, 9. je oktobar, danas hladno, kišovito, temperatura do 14 u Beogradu, 10 stepeni. Za pred kraj našeg druženja, poštovani slušalci, čućete razgovor koji smo vodili i zabeležili u toku protekle nedelje sa Aleksandrom Čotrićem. Nedavno je u rumunskom gradu Tekući, blizu Galaca, održan 5. međunarodni festival aforizama, gde je učestvovalo više stotina aforističara. Bio je takmičarskog karaktera, naš književnik Aleksandar Čotrić poneo je prvu nagradu. Gospodin Čotrić je naš sagovornik, razgovaramo u jednom beogradskom kafiću, pa otud malo buke koje čujete, poštovani slušalci. Sašo, sve pohvale i čestitke na više nego zasluženoj nagradi.
Hvala vam, znači mi to priznanje koje dolazi iz Rumunije. Oni su proletos bili raspisali konkurs na koji su autori iz Rumunije i drugih zemalja slali svoje aforizme. Tražili su do 30 novih neobjavljenih aforizama i ja sam zamolio kolegu Srbina iz Temišvara, Gorana Mrakića, da moje aforizme sa srpskog prevede na rumunski. On je to učinio i onda sam pre nekoliko dana dobio tu lepu vest od organizatora festivala da sam dobio glavnu nagradu. Oni inače dodeju još neke nagrade. Nažalost, taj festival je morao da bude otkazan u onom planiranom formatu uz neposredno učešće autora. U okviru festivala su još neke održane i u online formatu manifestacije, zato što je trebalo da mi govorimo aforizme i održavamo radionice sa učenicima osnovnih škola i gimnazija, da gostujemo na medijima, ali kako i Rumunija ima veliki broj zaraženih, ta situacija se tamo ne smiruje. Organizatori su morali da organizuju festival u online formatu, tako da čekam zapravo da mi priznanje koje se sastoje od plakete i pehara stigne poštom i da možda neki drugi put budem učesnik te smotre. A inače, ja sam uspostavio te kontakte sa rumunskim kolegama još pre nekoliko godina radeći na antologiji rumunskog aforizma na srpskom jeziku. Tako da sam ja upoznao dobro rumunsku aforističarsku scenu i uverio se da oni imaju veliki broj vrlo kvalitetnih autora.
Glavna nagrada ovog 5. međunarodnog festivala u gradu Tekući u istočnoj Rumuniji ima neobično ime, nosi ime pod rednom dečanskom utvrđenju u blizini grada.
Da, Rumuni su veoma ponosni na svoju dačansku prošlost. Naime, oni su starosedeoci Balkana i oni su romanizovani. Kažu da je rumunska nacija nastala tako što su se penzionisani rimski legionari ženili dačankama na teritoriji današnje Rumunije. Onda je tako nastala rumunska nacija i u jeziku Rumuna u osnovi su latinske reči. Eto, smatra se da gotovo ima 70% podudarnosti između rumunskog i italijanskog jezika. Dakle, oba su proistekla iz latinskog ili vulgarnog latinskog, ali Rumuni su pružali strašan otpor svojevremeno rimskim osvajačima, čuvali tu svoju samobitnost, ali moram da kažem da su Rumuni imali kulturne uticaje i od drugih naroda, da je recimo danas u savremenom rumunskom jeziku prisutno nekoliko hiljada čak slovenskih, odnosno srpskih reči. I ja kada sam prevodio rumunske aforizme, iznenadio sam se, zapravo nisam ni bio svestan koliko oni imaju u svom jeziku naših reči. Recimo, hrana je hrana, rana je rana, prijatelj je prijaten, jeftino je jeftino, drag je draga i tako dalje. Dakle, izuzetno mnogo identičnih ili vrlo sličnih reči je u srpskom i rumunskom.
Da posjetimo naše poštovane slušalce, antologija rumunskog aforizma koje je preveo i priredio naš sagovornik Aleksandar Čotrić, objavljena je 2020. godine pod imenom Medije otrov. Međutim, ono što je najnovije izašlo ispod vašeg pera je zbirka šala legendarnog Radio Jerevana, s skoro 1000 šala, viceva, anegdota, burleski nalazi se u toj knjizi.
Kod nas su poznate šale Radio Jerevana i rado se i često prepričavaju, ali niko do sada nije se poduhvatio tog posla da predstavi jedan širi, kompletni izvor i ja sam krenuo pre godinu dana da prevodim te šale sa različitih jezika, uglavnom sa ruskog, i to ne iz jedne knjige, nego iz više izvora i iz nekih zbornika i uglavnom sa interneta, sa portala gde se objavljaju te šale. Tako da su to šale koje govore o različitim temama, jer mnoge su političke, nastale u vreme Sovjetskog saveza, pa se odnose neke i na porodicu, na odnose između partnera, govore o ljubavi, neke od tih šala govore o ekonomskim temama vezano za kulturu, za informisanje. Dakle, nema praktično oblasti sport koja nije obuhvaćena ovim šalama. Ali ja sam krenuo sa tim političkim šalama koje su i najpoznatije i koje su bile vrsta ekstremnog sporta. Dakle, bilo je vrlo opasno u tadašnjem Sovjetskom savezu prepričavati te šale, zato što su one bile vrlo kritičke. Može se reći da su na neki način bile možda i antikomunističke, jer još je George Orwell rekao, misleći na te totalitarne sisteme, da je svaka šala mala revolucija. Praktično drugog načina nije bilo. Svi mediji su bili pod apsolutnom kontrolom jedne jedine dozvoljene partije koja je kontrolisala sve sfere društvenog života. Jedini način neslaganja sa tim je bila ta usmena sfera. Dakle, ti vicevi nisu nigde objavljivani, oni su samo usmeno prepričavani, a za njih je opet država primjenjivala represije i prema onima koji su ih smišljali, prema onima koji su ih prepričavali, pa čak i prema onima koji su ih slušali. I tako da ima tu i nekih anegdota koje govore baš o tome, da kaže jedan sudija u to vreme svom kolegi, kaže, ne da sam čuo dobar vic sada i smeje se i dalje. A ovaj ga zamoli, pa hajde reci meni taj vic. Kaže, ne smijem da ti ga ispričam jer sam upravo jednom čoveku dao 7 godina zatvora za taj vic. S druge strane, ima jedna druga šala koja govori o jednom čoveku koji je bio u društvu gde su pričani ti vicevi. Onda je on bio svestan da je to opasno, da bi trebao da prijavi one koji su to radili, ali kaže, ajde, uradit ću to ujutru, sad sam umoran, gde ću sad da idem u policiju, kasno je večer. Kaže, međutim, u toku noći su iz službe odgovarajuće došli po njega da ga uhapse, jer je neko drugi bio brži i otišao i prijavio sve one koji su pričali i slušali te viceve, a on je zbog lenjosti uhapšen, znači nije na vreme prijavio. On je sad, jedan Rus je rekao da ima veliko podozrenje prema onima koji u društvu kada neko priča viceve, ne zapisuje viceve, nego imena onih koji te viceve govore. Još jedna šala, to ilustruje pitanje, je bilo upućeno tom mitskom, legendarnom, nepostojećem radio Jerevanu. On nikada nije bio pravi radio, nego je to usmeni oblik bio prepričavanja viceva, da je radio Jerevan bio, eto tako, sredstvo samo. I onda je bilo pitanje ovako formulisano, ko je iskopao kanal Baltičko more, Belo more. To je u surovim uslovima zime kopan kanal gde smatra se oko 300.000 ljudi izgubilo život. E pa, odgovor je, kaže, desnu tu obalu kanala kopali su oni koji su pričali viceve, a levu su kopali oni koji su slušali te viceve.
It was only a smile, but my heart it went wild. I wasn't expecting that. Just a delicate kiss anyone could have missed. I wasn't expecting that. Did I misread the sign? Your hand slipped into mine.
I wasn't expecting that. You spent the night in my bed. You woke up and you said, well, I wasn't expecting that. I thought love wasn't meant to last. I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. It was only a word. It was almost misheard. I wasn't expecting that. But it came without fear. A month turned into a year. I wasn't expecting that. I thought love wasn't meant to last. Honey, I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. Flicker of the sweetest smile. We were married in spring. You know I wouldn't change a thing without that innocent kiss. What a life I'd have missed if you'd not took a chance on a little romance when I wasn't expecting that. Time doesn't take long. Three kids up and gone. I wasn't expecting that. When the nurses they came, said it's come back again. I wasn't expecting that. Then you closed your eyes. You took my heart by surprise. I wasn't expecting that.
Naš sagovornik, poštovani slušalci, u Novom danu Radio Beograda 2, gospodin Aleksandar Čotrić, razgovaramo u jednom beogradskom kafiću. Saša, zanimljiv je naslov vaše knjige Zaporažac na vrhu Ararata. Vrlo intrigantan i pa i ova naslovna strana je intrigantna.
Da, ja sam i želeo, dugo sam razmišljao, ja obično smišljam po 2-3 meseca naslov knjige da bi bio što efektniji. I onda u jednom trenutku, eto, bio sam pred umivaonikom da se ujutru umijem i onda mi je sinulo da bi mogao da iskoristim opet jedan vic da bude u naslovu knjige, a taj vic glasi da li može Zaporožac da razvije brzinu od 140 km na sat. Odgovor je da, ali ako Zaporožac gurnemo sa vrha Ararata. E sad da objasnim možda mlađima koji se ne sećaju te marke automobila. Zaporožac je bio jedan od automobila koji se proizvodio u tadašnjem Sovjetskom savezu, koji nije imao baš neke sjajne performanse, nije mogao mnogo brzo da ide, ali mogao da dosigne 140 samo na taj način da bude gurnut sa vrha planine. Eto, to je jedan vic koji je spojio u sebi simboliku Jermenije. Planina Ararat je sveta planina Jermena, a Zaporožac je bio simbol sovjetske industrije.
Knjigu Zaporožac na vrhu Ararata izdala je izdavačka kuća Srpska reč iz Beograda. Izbor i prevod sa ruskog na srpski jezik delo je književnika Aleksandra Čotrića. Reč je o prvoj kompletnoj zbirci na srpskom jeziku mudrih i duhovitih dijaloga na temu, kao što ste već i pomenuli, ilustrovali sovjetskih političkih lidera, komunističkih odnosa i života. Kakvi su planovi sa ovom knjigom? Kako ćete predstaviti publici, kada, gde i gde može da se nabavi?
Knjigu još nisam predstavio, govoreći za vaš radio, ovo je dakle prvi put da jedan medij nešto kažem o ovoj knjizi koja, kao što ste vi istakli, pokriva različite oblasti. Planiram da i u saradnji sa jermenskom zajednicom u našoj zemlji predstavimo tu knjigu, verovatno u udruženju književnika Srbije. Ja sam se sreo i sa ambasadorom Jermenije u našoj zemlji, gospodinom Ašotom Hovakimijanom. Poklonio mu knjigu i dao sam je počasnom konzulu Srbije, Babkenu Simonjanu, koji je inače poznati književnik i prevodilac, veliki prijatelj naše zemlje. Dogovorit ćemo se, on će tu knjigu poneti u Jerevan i poklonit će vašim kolegama u jermenskom radiju i daće Jermenskoj nacionalnoj biblioteci. A svakako da sam ja vrlo raspoložen i spreman na svaki poziv iz Srbije da u bibliotekama ili kulturnim centrima predstavimo ovu knjigu, zato što je ona i efektna i duhovita i simpatična, mislim da primerena današnjem vremenu kada živimo brzo i sve što radimo, radimo koncizno za kratko vreme.
Babken Simonjan je jedan od pisaca pogovora, tu su još i profesor Zoran Božović, Dragutin Minić Karlo, autor Korica Tošo Borković.
Eto, to je ta ekipa koja je radila uz mene na ovoj knjizi. Tošo Borković je uradio rešenje za naslovnu stranu, to je cipela klovna, iz te cipele ispada zvezda petokraka, simbol komunizma. Ima i mišljenja da su možda najviše rušenju te gozene zavese doprineli vicevi. Oni su korodirali, oni su kao one jerihonske trube koje su srušile zidine grada, doprineli da padne berlinski zid, da padne ta gozena zavesa. Pored Toše Borkovića, koji je sve to likovno realizovao, zahvalan sam na podršci i pomoći Dragutinu Miniću Karlu, koji je jedan od najvećih poznavalaca viceva u našoj zemlji. On zna, ja mislim, među Srbima najveći broj viceva i zna sjajno da ih govori. Zoran Božović je profesor ruskog jezika na Beogradskom univerzitetu i jedan od možda i najbolji poznavalac Čehova i njegovog dela, koje je opet prožeto i tekako humorom. Njegove priče su takođe kratke, može se reći malo prošireni vicevi, bez uvrede za Čehova, jer je to što on napisao vrhunska umetnosti. Babken Simonjan je čovek renesansne širine kada je reč o poljima svog angažovanja. On je i eseista i prevodilac i veliki prijatelj našeg naroda, što je najvažnije. On se zaljubio u Srbiju kada je bio još učenik i kada je na času istorije profesorica govorila o kosovskom boju. On, kao i ostala deca u Jerevanu, nisu znala mnogo o Srbiji, još manje o kosovskom boju, ali kada je on saznao da se Srbi hrabro suprotstavili otomanskom okupatoru, on je otišao već sledećeg dana u biblioteku i tražio sve knjige o Srbiji i toliko je zavoleo našu istoriju, naš narod, da je on sam perfektno naučio srpski jezik. Kada je došao kasnije na Beogradski univerzitet, profesori su rekli: mi vas nemamo šta da naučimo, vi toliko dobro i pravilno govorite srpski jezik, a on je to sam tamo u Jermeniji naučio, tako da mu je to pomoglo da prevede više desetina knjiga naših, pa čak i tako složene tekstove kao što je Gorski vijenac. On je to uspeo da prevede na jermenski. Evo, time ću završiti. Jermenski, inače, specifičan, što je to jezik koji jako pripada indoevropskoj grupi naroda, nema sličnosti ni sa jednim drugim jezikom. Potpuno je autohton, mnogo se razlikuje i od svih jezika koji se govore u susjedstvu Jermenije.
Ja moram da citiram gospodina Simonjana, ono što je on rekao za knjigu Za porožac na vrhu Ararata. Kaže: ova knjiga bez sumnje otvara novu književnu stazu između jermenske i srpske kulture. Staza između srpske i ukrajinske kulture otvorena je knjigom aforizama Smeh naroda, koje je takođe priredio Aleksandar Čotrić, pa smo imali malo u velikom knjiga ruskih aforizama, antologija jedna sveobuhvatna i velika antologija, još plus pojedinačne ruske aforističare se takođe preveli. Mnogo toga ste uradili.
Pa hvala vam, a kod nas je nažalost gotovo ništa ne zna o aforistici slovenskih naroda. Nedavno se pojavila ova knjiga pod nazivom Smeh naroda, takođe u izdanju Srpske reči, gde se na oko 300 strana nalazi 90 ukrajinskih aforističara. Ja sam radeći sad na ovoj knjizi došao do zaključka da je to u stvari najveća država i najveća nacija koja je potcenjena. Recimo Ukrajina, ako ne računamo Rusiju koja je na dva kontinenta, Ukrajina je najveća po površini evropska država, veća od Francuske. Ukrajinaca ima gotovo 40 miliona. Smatra se da su slovenska plemena koja su došla na Balkan, od kojih i mi potičemo, poreklom sa teritorije današnje Ukrajine. Znači, mnogo toga nas povezuje i Ukrajina je jedna složena zemlja gde se govore ukrajinski i ruski. Čak u mnogim delovima Ukrajine, naravno na istoku, je dominantan ruski jezik. Sam ovde naveo tu šalu koji je glasi pitanje najteži jezik za učenje, da li je to kineski, da li je to hebrejski. Odgovor je najteži jezik za učenje ukrajinski. Polovina Ukrajinaca ga ne zna. Zato što pola, smatra se pola Ukrajine govori ukrajinski, pola ruski. I nikako da naučak. Postojali su ukrajinski predsjednici koji nisu znali ukrajinski jezik, poput ovoga Janukovića, pa čak i sadašnji predsjednik Zelenski je u stvari izvorno ruskojezični. Ja sam ovu knjigu nazvao Smeh naroda kao svojevrsni omaž ukrajinskom predsjedniku Zelenskom sadašnjem. Pobedio je zahvaljujući tome što je postao poznat po jednoj humorističko-satiričnoj seriji koja se zvala Sluga naroda. To ću kratko da ispričam. Dakle, Vladimir Zelenski je glumac komičar koji je sada predsjednik Ukrajine. A u toj seriji je glumio čovjeka koji od profesora istorije sticaje nekih vrlo neobičnih okolnosti postaje predsjednik Ukrajine. I ta je serija toliko bila gledana, popularna, da je Zelenski, zahvaljujući njoj, izabran za predsjednika.
Da kažemo, beloruski aforizmi su na redu, na tome radite, je li tako?
Da, pripremam sada i antologiju beloruskog aforizma, to bi bila sedma u nizu antologija slovenskih naroda, a bila bi osma, pošto sam uradio i antologiju rumunskog aforizma. Nekako sam najbliži nekom naslovu belo na crno. Dakle, uobičajeno da se kaže crno na belo, s obzirom na to da se ova država zove Belorusija, onda ja napravio tu inverziju, dakle ne crno na belo, nego belo na crno, ali vidjet ću još, nije to definitivan naslov.
Saša, hvala vam na ovom vremenu i hvala vam na razgovoru. Želimo vam dovoljno vremena da radite na knjigama i da budete uspešni u tome.
Hvala vam mnogo.
Znate li gde se može najjeftinije obeležiti rođendan? U kalendaru, olovkom. Jedan je od odgovora Radio Jerevana zabeležen u knjizi za Zaporožac na vrhu Ararata Aleksandra Čotrića. Poštovani slušalci, na kraju današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2 u ime ekipe pozdravljaju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro!